Já, komið sælir, kæru hlustendur, við höldum að telja niður fyrir bestildina. Þetta að byrja núna á laugardaginn. Spennan heldur betur á Magnús Guðmundur og ég. Við ætlum að tala Víking í dag. Tómas Guðmundsson og Halldór Smári Sigurðsson mættir í heimsókn. Strákar, velkomnir.
Takk fyrir.
Hvernig eruð þið í dag?
Ég bara ljómandi góður.
Sama hér, bara, já, helviti góður.
Halldór Smári, nýbúin að leggja skóna á hilluna, hvernig er tilfinningin?
So far, so good, myndi ég segja. Ég var alltaf smá stressaði fyrir þessu að hérna allt hérna fara að hætta mæta æfingar eftir öllu þessu ára en hérna, já, bara hefur verið bara mjög gott og ég ekki ennþá komið neitt svona FOMO eða eftir sjá, sko.
Mættur í bumbuboltan?
Ég mættur, ég og Tommy mættum á 15 skuldum. Ég var skammaður fyrir að taka alltaf bumbuboltan, sko. það er ekki margir með bumbuboltan, sko, to be fair, en hérna bara gegja, húslega von.
Já, mikill liðstyrkur að fá því hann inn í 15 Marvel B eftir þessu.
er ekki mikill gæði bara í þessum bolta?
Þegar ég og Tommy saman liði, þá er það rosalegt, sko.
Það er gaman, sko.
En jú, það er alveg svona, eins og ég sagði strákan, ég mætti fyrsta hinna skipti í boltan hann svona viku eftir leikinn mundi Panathinaikos úti. Og ég var að segja, ég hefði alveg treyst mig til að byrja þann leik og spila 90 mínútur í low block, sko, en svo tók ég einn annan bumbubolta eitt kvöld og ég var bara gjössamlega búinn, sko, þetta er allt annað dæmi, sko.
Er það mikið tempo og svona?
Já.
Það er alveg læti, sko. Það er alveg nokkrið annað sem að láta alveg finna fyrir sig, sko, og, en þetta er eitthvað svona, það er engin með bumbu annað þannig, skilur. Þannig þetta er svona, það er aksjónu, no?
Þannig að, eins og þú segir, það er ekkit komið eitthvað svona fóm og ekkit neitt svo leis.
Nei, ekki en þá, sko, ég svo sjáum við þegar að boltin byrja að rúla, sko.
Það stýttist í þetta.
Já, en ég mætti, sko, ég var ekki mæta mikið á þessu æfingarleiki núna undanfærið, en ég mætti á föstudaginn,
Káarleikinn,
sat þar upp í stúku með kaldan, bara leið bara vel, sko. Þetta var þægilegt að vera ekki inn á hana. Ég mætti þau, þau voru hitt upp og ég bara, jöfnir þetta fínt að vera hérna en ekki vera eitthvað skýtt í mú stressað inn á að fara að hitt upp, sko. Það var bara gott.
Þessi ákvörðun, hún lengi búin að vera að bruggast einhvern veginn í
höstum? Það var það, þú veist, ég hugsaði alveg eftir senst tímabil, en þú veist, þá var öll þessi Evrópa framöndan og hérna, og mér langaði að taka þátt í því og svo var það svona jólin, áramótin sem ég ákvað mig, en hérna, en ég var svona lengi að koma í frá mér, sko, þú veist, að ég var svona að hugsa mig sjálf með, þú veist, því mér finnst þér að geta að spila lengur, sko, en það er náttúrulega lengi rétt, sko. En hérna, já, hann að ég sagði bara þjálfurinn með þetta, já, rétt fyrir ferðina til Finnland, sko.
Mm-hmm. En það bara einna klúfa maður, búin að gangi í gegnum allan skalan einhvernig með Víkingum.
Já, algjörlega.
Stoltur á þessu?
Já, ég er bara ógeðslega stoltur og hérna að sjá bara svona trajektórið, skilur, að vera bara í fyrstu deildinni og vera bara með að deild þar, skilur, og upp í að vera að spila í playoffs í Evrópukeppni, skilur, veist, það er náttúrulega ekki heil brúið í og ég held maður að minna átt að sé kannski enn betra á því setna.
Það verður hérna stytta sett upp að ekki sé að fyrir mér, veist, þú lappar inn rétt á hann og kemur inn í stúkuna, það er bara svona auðsvæði.
Hvað verði ég að gera? Hvernig stellingu verði ég svona?
Þú verður svona nýbúin að missa manni fram með og svona lítið baka. Nei, það verður, þetta er bara fullkomin staðsning fyrst þetta og ég er búin að hugsta lengi og ég mun, hérna, það er úrst að pott einhver búin að koma þessu ummyndana, það var eitthvað ferli og hæntalega komin en ég mun ganga fyrir þessum hópi, sko.
Það til alltaf að fullta peningi til þess að fara að reisa þessu stýttu. En Tómas, Halldór Smári, mesta legend í sögu Víkings?
Já, 100%. Þú veist, maður ólst upp við, þú veist, sumalega átna, summa. Mm-hmm. Stemma var, skilur við, að byrja í þessu. Mm-hmm. Bjöppi Bjart er náttúrulega legend og veist ekki tala upp nokkra en þú veist, það kemst ekki nálega Halla eftir allan fyrirna öll þessi ár sem hann hefur gert, þannig það er ekki spurning, sko. Mm-hmm.
Halldór Smári, eitthvað hápúntar? Lápúnturinn eða tíundasettið hann í fyrsta deild?
Já, einmitt, það var lápúntur og það ár sko
fjaskóið 2010-11
fjaskóið, það er alltaf bara svona
bandir árun
það er alltaf bara eitthvað djók þá og það er alveg svona úslit sem eru ekkit eitthvað, hvað maður segja, ekkit til útflutning sko, fyrir Víking en já, það er klálega lábúndurinn og hábúndurinn alltaf
Er það ekki bara að fanna þér nægkos og titlarnir?
Eiginlega, skilur, þú veist, fyrsti titlinni var alltaf rosalur og þá var maður bara svona eru sítt, maður ég verð bara einhvern veginn að frista tímanum til að njóta þess að því að þetta gerist kannski ekkert aftur, skilur en svo komu einhverjum fimm viðbót, sko
En við talandum hápunta og lápunta svo list þegar við hérna ræðum saman eitthvað svona veist, yfir ölsinni eða eitthvað, þá er miklu skemmtilega að ræða lágpunktana
að
ræða bandrón, viðst þá förum við yfir það á hlægjum sko, viðst
algjörlega, ég sammála því
hver er toppurinn á því, þessum lágpunktum eitthvað sögur sem
botnin á lágpunktunum
hvað er á að byrja
já, þú veist, ég held að þetta, þú veist, 2009 alveg hörmulegt ár og 2010 nei, betur, hvenar
2010 erum við vinnum fyrst heldina ekki
það
var gaman
2011
þá fjöllum við skítfjöllum og hérna, hann var Leipi á reikin
og Andri tók við og Bjarnólfur alltaf 2011 já. Er bara mesta hörmungin einhvern veginn held ég
það var krísufundur bara svona einsinni viku
hvað er töfluhundur leikinn? Nei, krísufundur alltaf krísufundur sko bara
Þetta breytist nú smá með tímanum, sko.
Já, heldur betur maður, þetta er bara svart og hvít og, þú veist, og þannig að bara leikmennin er að liðið að þjálfuganskjöld, þetta er bara allir í Víking, sko, sem hafa bara, já, bara tíki höndum saman og þetta er orðin alltaf bara, já, svakalegt núna.
Óla Þórðar árin, voru þau skemmtileg?
Þau voru geggjuð, því Óli er bara yndislegur, sko, ég er bara fíla Óla í botn og hérna, það var bara svo mikil karatímaður og hlutinni sem hann leti út úr sér og allt þetta, þú veist, það var bara já, það voru geggjur ár, sko
það var ókvæslega gaman, sko, ég mann þegar hann, viðst, var hérna, ráðin fyrst, þá var maður ekki alveg viss skilum maður þekkt hann ekkit, en svo bara eftir fyrst að einhvern veginn, þetta er algjör djöfusmeistari, eins og náttúrulega bara allir vita skilur sem er inn í sér það var gaman, sko
Er hann öðru sem svona þjálfari en hann er út á við einhvern veginn
sko, já, allir myndina honum sé ekki eitthvað svona bara gjössamlega tjúlað alltaf öskrandi og alla sko, þú veist ég veit ekki, þú veist nei, þú veist, hann er þannig alveg á hlilinu svona, en svo þegar hann er inni og maður er að spjalla við hann einn og einn og whatever, þá er hann bara ljúfast í
kallið já, þú veist, maður mannuleg þegar maður þurfti að byggja frí út af einhverju skilur og maður bara fuck, ég er hérna að fara inn til Óla og Veist, eitthvað, þá er þetta bara ljúast í gæði heimi sko, og veist, var mjög skilinsríkur alltaf sko. Svo hann er hann ákvæl eins og bara hann er út af við skilur áhengum og svo leið sem er bara geggjað sko.
Þið náttúrulega spiluðu nokkra leiki saman og svo leið
Já, alveg bönnseldi
Er eitthvað sem stendur upp úr frá þeim, öst, svona tíma? Eitthvað leikir eða eitthvað minningar?
Sko, þannig að leikurinn þau hérna, tryggjum okkur upp 2010
Já Háká heima nei,
þróttur
já,
úti
já, þróttur
það úti það, já, leikurinn eftir sem 16-0 völsungsleiki og þurftum að vinna bara til að já, bara sigur myndi duga okkur og við varum eitt og lundir í hálfleik og unnum 2-1 með og hérna pap mamma setti 2 já, það var geðvikt
það er
2013
já, 2013
2013,
það var gaman
pappi byrjar að kenna einhver tíma í vörkla sko. Við þurfum að fara
Heru, ég sá eitthvað á Instagram í gær, ég held að vera grín
nei.
Það var litla veislan að mæti það sko.
Já.
Pappa mútu fæ hann sneri leiknum við þannig
já, ekki, já, djúlmanni eftir þessum bara inn í hálfleik, eitthvað lundir og bara já,
þetta er svona fyndi að hugsa tilbaka á þennan tíma einhvern veginn og miðað við hvernig öll þessi síðust ár hafa verið sko.
Svo líka gleymist Evrópan 2014
Já, vorum ekki langt frá því sko.
Nei, það var
Arþór skoraði hennar 2 úti og var markastu leikmaður Víkings Evrópukeppni
Þá var Mílos var Óli farið þá
Nei
Eða þú eru báðir
Já. Voru báði sko og það var gaman ámum bara þá var maður alltaf bara Evrópukeppni Víking, maður hvað að gera stundum
Eurovæk, svættist
einhvernig fannst það bara trillt bara ferðast að sumri til að keppa leik bara með Víking.
Mm. Já, 2014.
Nei, 2015. Já, við förum upp hana, papp skurar og náum hana Evrópusæti, töpum senst sjö leikjunum eða eitthvað, en náum samt að Evrópusæti.
Já, ég mani því.
Ná, Evrópusæti með 30 stík.
Já, þessi all time low, sko, já. Bara vel.
Þá, já, þá var ég fór út til Bandaríkjan hann hausti þá, mist af restinni, alveg rétt.
Já, farið hann í Evrópusæti 2014 með 30 stík og mínus fjóra í markað.
Ég meina, Bjössi eina sagði 2010, Íslandsmeistari eftir fjögur ár, svo fjellu við hann 2011 á hlegið, veist það ekki langt frá því,
þannig sé algjörlega.
Já, þannig að förum bara núna í síðasta tímil, þannig að þú veist Sölvíkir, þannig að óttar sem nýr þjálfur við var að tala að þið eru tveimur leikum frá því að þetta sé bara besta tímabil í sögu íslensk félagsliðs fyrr og síðar Halldórsmúri. Þannig að tveir úrslitaleikir en farið ótrúlega langt í Evrópu, þetta er bara lengsta tímabil sögunar einhvern veginn. Mm-hmm. Bara svona þú ertu að summera þetta upp, hvernig myndirðu gera það?
Já, hvernig ætti maður að gera það sko? Þetta var bara reynt út sagt ótrúlegt, myndi ég segja, að vera að því þú veist hérna sko ári áður hann til að Blikar fari í Evrópukeppnina, fari í riðlakeppnina og maður var bara, þú veist, Víkingar allir með tölum, mjög öfundsjúkir og allt það og en þeir voru langt frá því á öðrum vikstöðum, maður var alveg bara svona þú veist, er hægt að kom close allavega, þú veist, að vera heima í öllum vikstöðum hér að berjast ofir í Evrópu, þú veist, maður var ekkit viss þannig að að hafa actually gert það síðan ári eftir þú veist það ekki hægt að komast nær því skilur heima, það verið tveim úrslagaleikjum báðum keppnum og svo komast í playoffs það var bara já, rosalegt og ég held samt sem aðra að þú veist að í þessum úrslagaleikjum að það er bara verið þú veist, menn voru bara orðnir þreyttir líka sko og kannski meira andlega held ég heldur en líkamlega og líka kannski bara ég veit ekki alveg hvað maður að segja en einhverju vottur að kannski smá complacency sko að þú veist við erum búin að vera vinna fullt af titlum undarfæri sko og það hafi kannski verið smá svona, enn annar titillin skilur við að við klárum þetta bara þú veist ég veit ekki alveg en það geti alveg að spila enni líka held ég.
Já eins og með sérstaklega tengja við bikarúrslitin sem við töfum andur káfa, þetta var hvað fjóruði í röð og þetta veist, alltaf gaman skilju sem mætir í stúkunni að hvort þið spila 50, já, veist, þetta var samt ekkit sama tilfring og fyrstu tveir skilju og maður fann það alveg smá skilju ég var náttúrulega í stúkunni, hullur en maður fann það samt svona smá skilju þetta er einhvern veginn að svona ekki venjast en þetta var úr eitthvað svona
eðlilegt,
já, og það hrætti mér skilur.
Já, bara svo stuðnismenn þú veist, það var ekkit eitthvað, ekki jafngó mætingu hefur verið, það var rólera yfir öllu í kringum þetta og það er bara hættulegt og þú veist bara í þessu dæmi að kannski tala um Víking sko, en að bara klúburum bara verður að vera bara, þú veist þetta er ekki normalt ástand sem er í gangi núna og það verður einhvern veginn að vera alltaf hugsunum sko. Hvað segja er, þú veist að hérna, complacency is the enemy of success sko. Þú veist að eitthvað venjist alltaf sko. Það er bara stór hællet.
Já, maður fann bara að gera því svona ósjálfur átt, maður skynja einhvern veginn hjá einhvern veginn öllum skilu þannig en einhvern veginn þórað enginn að við þig kannar kannski en eitthvað ekki, en þetta náttúrulega er mann leið smá illa með það að finna það skilur svona það var þetta ekki sérstakur leikur þannig og sjá bara þá fagluna skilur það myndum bara hvernig á þeirra við unnum fyrsta titlin mot F á skilur það var allt vitlust og sjá ká að fagna svona þá svona, veist, við hefum ekki fagna kannski alveg að mikið skilur eða þannig
einmitt. En já, ég myndi alveg segja veist, að þetta setur alveg sinn svip á sísóni sko að hafa ekki klárað dolluna heima en þú veist, to be fair skilur að komast upp úr riðlakeppni í Evrópudeild skilur það er bara þú veist, maður gleymir sem í innu ég hefði búiðist að velja sko, skilur þá ég valið þetta svona, skilur á kostnað hinna titlana því að reynslan var bara bara mögnuð skilur mm-hmm. og bara geðveik fyrir liðið samheldnin og allt þetta veist, þetta bara já,
andrar peningin sem við komin
tala ekki um það sko
Thomas, hefur þú valið það saman? Ef þú hefur þurft að velja myndið taka tvær dóttur heima að fara í þetta Evrópu ævindir?
Já, veist, það alveg að segja það skilur en náttúrulega var skelfilegt að tapa sem síðasta leik mm-hmm. og þótt að menna hafa komið vital og það er enginn að afsaka eitthvað að hafa verið þreyttir þetta að spila sunni þetta svo leis það var samt þannig skilur mm-hmm. og sásta og skinjar alveg í stúkunni og veist, ég skil alveg að menn er ekkert að fara að mæta eftir leiki sleikmenn og fara að vælinda þessu skilur það var bara svo leis og veist, við höfum alveg gert áður spila á svona þétt tímbili en veist, öðvult fyrir okkur stuðnismenn að segja skilur mm-hmm. En jú, maður er alltaf tekið og maður alltaf hefði ekkit hugsa út í það að fara eitthvað í playoffspil í februari í Evrópudeildinni, mm-hmm. Mútið bæðið nægum sem maður leiði sér ekkit að dreyma alveg svoleiðskilur, mm-hmm. þótt maður sá alveg möguleikana það sérstaklega að dreyja sko. Mm-hmm. En ég meina þetta, jú, maður er alveg sérstaklega umvist að titla komna skilur þannig, mm-hmm. en að hefði náð þessu öllu, það er bara eins og Sölvi sagt, þetta er bara verið
hann lagt niðurvíking sko.
Já, hann gríns, bara var menn þá bender eftir þetta sko.
Það er kannski að öðruvísi fyrir leikmenn og svo stuðnismenn skilur, stuðnismenn kannski að sjá eftir titlum og meðan leikmenn, þú veist, eru að horfa á alla reynsluna og prófa okkur nýtt sko. Þannig að kannski að það er öðruvísi en já, til að sumur upp, sko, það valdi þetta að sé er slæmt að hafa tapað tveim titlum sko en aftur móti að fengi hitt í staðinn ég held þetta bara svona, já kannski, jafnist út bara
ég teki þetta hefur verið stjarnan sem vunni titlum, það mútið stjörninu stjarnan er mestur, það var svona já, það hefur
verið að gerði þetta alltaf svolítið súru að þetta voru blíkanir sem tók þetta á Víkings vellinum sko
einmitt, það gerði það en þú veist en sá leikur bara á stemningin skilur og ég bara, þú veist, þetta rígurinn og að liðin sé íta við hvort öðru og þú veist, hérna já, bara þetta er orðið bara geðið.
Já, maður, veist, þeir myndi segja potta samanskilur, það er bara elskið allir veist, sem eru að taka þátt í þessu sko.
Ég er ekki mikilvægt að bara halda þessu mitt, að þó Arnar og Óskar sér dóttnir útrú sem að halda þessum ríg gangandi.
Klálega, og ég held að sko, Sölvi og Dóri séu svona geggjaðir einhvern veginn já. Í það, þú veist, hérna báðir alveg skap hundar sko, geta verið og
líka báðir voru í þessu fyrir
skilur. já, báðir tóku þátt í þessu fyrir já. Og hafa gælt okkur annan alveg mörg ár sko. Þannig að já, ég held að það sé bara eitthvað gott í vendum það sko.
En þú veist, að tapa sem tveimur titlum, gæti þetta verið eitthvað svona blessun í dulagerfi að Veist, núna taka mennir sem ekki sem sjálfsögum hlut og mæta enda hungraðari í þetta tímpel.
Algjörlega, við svörum vel 23 eftir að blikar unni 22 og svörðu við mjög vel og bara unnum deildina með einhverjum 70 stöfum eitthvað
Það var búið bara fyrir skiptingu
sko. Já, þannig að hérna, ég ætla að vona það það væri alltaf langbest fyrir mann hérna, svona, upp á mallakútinu og svona kvíða pesin sem maður er að þetta sé bara búið nokkuð snemma það langbest
Ég meina það hefur ekkert lið unnið þetta back to back bara síðan hvað, 2017 eða eitthvað mm-hmm. Þannig að það er svona vinnur, maður svona vinnur með hausinn líka mm-hmm. hugsa það
Þannig að, þú veist, Evrópu æventýri þú veist ótrúlegt dæmi eins og segir þannig að maður var ekkert eitthvað rosa bjart sín eftir við duttum út í forgjöndum meistaröldunar í fyrstu umferð okay. En svo farið alltaf leið í deildakeppnina í sambandsdeildinni og farið upp úr því mm-hmm. gegnum umspilið mm-hmm. Var þetta eitthvað sem þú varst að sjá fyrir?
Nei, just, alls ekki og það sem rétt sem þú segir að hérna þetta múta að maður sjámur okkur bara grátlegasta hátt mm-hmm. possible sko þá var maður bara svona oh my god þú veist svona smá vindur úr manni sko en svöruðum bara sko þvílitt vel nefndi fórum við ekki svona töpum heima múti albanska
liðinu
beint eftir
já.
Það, já albanska liðana mm-hmm. töpum þú veist, heima síðan beint í kjölfæða þá maður bara hvað er í gangi en að fara út
það var geðuglega,
og klára útunlega. Þetta já. Er bara rosalegt og það gaf svona tónin
líka ekkert auðvelt að fara út til Albaní
alls ekki og, hérna, og það eins og já, gaf tónin og bara menn svona upp frá því bara var þetta solid og svo komast inn í riðlakeppna veistla en að tapa fyrsta leik sko, hvað,
4-0
út á mót kýpur það var aftur móti svona úff, ok, erum við að fara lendið saman og blikara og hérna kannski ná ekki punkt eitthvað, þú veist, verð þú veist, og því við vildum allan að bara þú veist,
taka næsta skref
já, taka aðeins næsta skref hérna, eftir blikum sko og svo hérna, já, Serkli Brugge skilur, kom að klára það og það var bara það var reisa stórt sko
þessi Serkli Brugge leikur það er ekki það líka að það sé ykkur hefnir sigur, þið eru bara
ekki, sko.
Þið eru betri aðalegin í leik
já. Þú varst líka, þú varst geðið ykkur þessi leik manni
Sko,
er þetta ekki leikur sem á öxlinni?
Þú byrjaðar í leiknum
já. Já, þetta er leikur sem bara bjargaði tímabilnum persónlega fyrir mig sko, ég var ekki búin að spila mikið í deildinni en svo já hérna, fekk ég þennan leik og það var svo gaman sko. Jesus þannig að já, það var aðeinslegt sko og já, algjörlega ekki, þú veist, það var mikið umtalum að þeir var eitthvað kvíla hinn og þennan eitthvað svona, en þú veist, svo, þú veist, þeir í belgisk úrstildinni, þú veist, hvað ruglir
þetta? Þetta var að vera eitt besta liði belgi
sko. Okkur vantaði Oliver Ekroth, okkur vantaði Pablo, okkur vantaði bara, þú veist, talið áfram sko, þannig að það er ég, sko, vísa því til föður úr svona
Þetta var stemning að fá hérna þess að leiki bara klukkan 3:50
mm-hmm.
Mér varst það gaman sko.
Þetta litaði veturinn svona smá sko.
Já, og talum að þeir hafa ekki nefnti svo ekki skil það alveg en samt skilur þetta og tökum ekkit af hérna, þessum frammistuðum
mm-hmm.
í þessum leikim og mm-hmm. hérna, klárt að sinna núti hérna, var bara, ég var að skýta í mig hérna, á okkur bar hérna heima að horfa á hérna, lokaleikin með live hérna, live feedu öllur einu
það var líka gekkja
en svo hefðu fengið hérna, var ekki Ljúbljana sem það getur fengið staðið fyrir Barnaþinn Eikvars sem við spilum við 21
mm-hmm.
þegi
mm-hmm.
Það hefði verið möguleik líka
já, það er algjörlega
ég meina, þetta Barnaþinn Eikvars en við þetta svona, nú ég hlutlaus í þessu en þetta situr ennþá svolítið eftir í mér sko.
Víti í fyrirleiknum er svona handaldi stórt svona lítadaldi þessa við raugn myndi ég segja
en já, svo eins og því maður bjóst alltaf við setni reikn það var eitthvað allt annað skrimsli að já, að koma, en svo var það ekki þannig
Nei.
Ég var bara var í fyrirleik ég var bara í semi-sjokki eða horfa á það sko.
Byrjaði svona fyrstu 5-10 var bara shit og svona komust ekkert álega sko. En svo bara
eftir fyrstu 10 minnar fáið þið betri færi til að skora
sko. Algjörlega, það var hann svona, já, einmitt svona 8-9 mínútu fær Tarik boltan í vörninni hjá okkur og á fyrsta sinn sendi ykkur fram á við úr vörninni inn á miðju og það opnast allt einhvern veginn og eftir því bara breyttist leikuna því að þá enginn af okkur þorði einhvern veginn að taka boltan og reyna að spila sko. Það var ein sending hjá Tarik sem situr alveg í mér og hún svona bara já, það svo var, voru bara betri sko.
Já, þegar kemur og næri einhver að snúa með boltan á miðinni og gefa næsta mann, þá er einhvern veginn áttamenn sig á bara, okay, það er alveg allt laust opið en við bara þórum að þess að stíga sko. Boltan skilur og þá er náttúrulega að hérna, hefur það áhrif á þá líka að sjá að við getum að spila í gegnum og það var allt galopið eins og kom hann á
Menna, einu sinni sleppur Valdimar í gegnum
já,
þá var í rangsta brota
Davíð hann
þá var í reyður
sko.
Alls konar
já.
Það var útrúlega gaman að sjá liðið móta sig við Panathinaikos sko.
Það er bara svona nýr veruleiki einhvern veginn í íslensku fótbolta íslensk félagslið geti farið þarna út og mætt grísku stórli og bara matsa
já, algjörlega og hérna og já, sem víkingur þú veist að ég segi samt bara veist, að vonum að veist, blikar halda áfram mm-hmm. þú veist að það tekið þetta lengra bara geðvett vegna þess að veist, við erum að keppa móti okkur öðrum en við erum líka að vinna saman mm-hmm. skilur að halda íslenskum bolta þú veist náun lengra mm-hmm.
það er svo gaman líka einmitt, bara að sjá uppstillinguna í þessum leikjum mm-hmm. Helgi Guðjón að spila vinstri bak og
það er bara þú veist massíft fyrir víkinga að hann geti spilað hann líka
Sveit Gísli líka maður hugsa ekkert búin að spá í hann myndi starta hann og það er þetta bara unit að manni og ég er spenntur að sjá hann í sumar líka
sko, ef hann er að fara að starta núna, sem ég held að hann sé að fara að gera byrja og ef hann spila svona inn í sumarið, það stannum farin í gluggann því þú veist liðin úti, sjá þetta býst að manni hleypur ógislarhatt, ógislarsterkur, hoppar ógislarhátt
getur bæði spila
örfættur, hafsend, bakur, hafsend og þú veist já, ég meina, tala ekki með hann sýnir fram á hann geti, þú veist, borið boltan og átti þessar sendingar og svona, en þú veist, það alltaf hægt að vinna með það en svo ungu skilur mm-hmm. bara sjá líkamlega burði hjá drengnum þú veist, hann þá fer hann bara í sumar eða eftir tímbilið sko.
En er þá Vatnamar og Ekroth og hann er að fara planta honum í vinstri bakunni þá við erum, viðst
ég held að við erum ekki fara að spila fimm með það
já, bara í móti afturöldingu heima, líka það skilur
ég veit ekki
ég, þú veist, ég spyr mig ég, þú veist, ég geti verið komin til að vera sko
já, þess vegna er þetta líka svo spennandi eins og fyrsta leikinir að sölva móti Panathinaikos sem hinn hafði ekki hugmynd hvernig með stilis upp sko
hann bara hendi djúpulegina
já, viðst, og bæði með kerfi og leikmenn, mann átti að sjá því hann var ekkert að fara eitthvað að breyta ykkur öllu frá Arnari mm-hmm. en samt skilur að sjá þetta, þess vegna er maður svona spenntur að sjá hvernig hann muni stilli sig upp núna bara á mánudaginn til dæmis sko. Já,
með ja. Svengisla
Já, einmitt með Svengisla mm-hmm. ég meina Svengisla búin að byrja eitt leikur í yng þá varum við þetta hágafa heima sko, í sumar uh-huh. og svo bara en Sölvi bara treystur hann 100% mm-hmm. og það bara geggjað kall sko, mm-hmm. og sama með Helga þvílitt, þú veist, ég er ekki við sem að margir hefði gert þetta
ég bara, meina, ég seinnilega sem múti pannaði Nækos hann átti svona 30 tæklingar sem bara voru fullkomnar
mér líður alltaf vel þegar Helgi í liðinu sko. Það veist, ég treyst honum einhvern veginn, það er ekki það sko, þótt að hérna
frábær
og Tarik líka í miðverði sko.
Já,
gleymist Tarik sko.
Ótrúlegur leikmaður sko. Þannig að Sölvi hent svona í djúpulegana í þetta verkefni, hann svona heldur betur stóðust prófið
algjörlega og þú veist, kannski líka frábærir fyrstu leiki til að fá vegna þess að
það er svo vinn-vinn dæmi
já, þú veist, er það ekki auðvitað, þú veist, við viljum ekki fara hann að tapa 5-6-0 sko mm. en þú veist, samt sem aður að mæta svona góðu liði, þú veist að þá er það smá vinn-vinn og svo, en samt sko, taka þetta ennþá lengra það og vera bara í, sko, bullandi séns að fara áfram skilur, það er náttúrulega ekki verið hvert sem er mm. að gera það
Þannig að þessi stóra þjálfarabreyting hlaut að koma hann á einhverjum mm-hmm. tímupunkti að Arnar Gunnlaugsson tekin við landslinn og Sölvi kemur inn í þetta veist. Er þetta ekki bara alltaf augljósa lausnin að Sölvi komi inn í þetta og taki við þessu?
Jú, og það er henni búið að vera að vita í smá tíma sko, að hérna, hann myndi gera það og ég var ekkit þegar ég og Tommi þegar við vorum að spila með Sölva ég veit ekki alveg með þitt Tommi en veist, ég sá ekkit endilega fyrir mér en að sjá hvernig hann hefur tekið við þessu dæmi sko, hann fór komandi að beint inn í aðstofar þjálfaran og sjá hvernig hann hefur sko vaxið og hvað hann into it sko, mm-hmm. veist, það er bara magnað að fylgjast með honum og þú veist, ég held að, minna hann er sko, ok, ég ætla ekki alveg að fara fram með minna hann er nafn úti, skilur við mm-hmm. og ef hann gerir góð hlut með Víking, skilur við getur hann ekki alveg eins bara fengið eitthvað, þú veist, hann er það flottur í þessu sko
Já, algjörlega, þess að segir maður hugsaði þetta ekki þegar hann var að spila og svo þegar þetta kom aðna, viðst maður grunaði bara strax marnar hann færi út og það var strax byrja að segja Sölvi þá var maður fyrst svona bítið en svo var það fljótt að hverfa skilur þú sér hversu hérna hversu ólinn hann er í þessu og náttúrulega betra að fá hann bara hérna sem að þekki er þetta búið að vera staðin fyrir að hérna, kæmi einhver bara einhver og fær einhverjum að koll örpus öllu sko, maður ekki til að sjá það sko hann er að, veist, hann segir, hann með Danmörku, hann sagðist var konkurinn í köpinn við fóruð þangað
tala um hana
það ekki með allir hérna
já, en ég held að og ég veit bara að hérna, ég veit að strákunni fílan og það sem hann hefur með sér hann er svo jákvæður og hann er svo peppandi að þú veist, það bara skiptir ókslega miklu máli þú veist, það er aldrei neitt neikvætt komandi frá honum á bekknum með neitt, það er bara, þú veist
sem bara vinnur skilur bara einhvern veginn að heppnast einhvern allt hjá honum þegar mann hefur hún spilað einhvern skilur maður hélt alltaf einhvern veginn að væri en svo einhvern veginn mm-hmm. heppnast einhvern allt sem maður gerir og hérna, já, bara vinnur og bara geða þetta hann hérna
Já, ég held að vera flóður
mikla trú engar á okkur í því sko.
Það er vantulega líka á sama tíma vantulega mikill missir af Arnari eftir allt sem hann hefur gert
Algjörlega, þetta er svona end of an era dóldi og Já, en þú veist, en maður var dálítið að bíða eftir þessu sko mm. þú veist, það var náttúrulega allt fjasko, ekki fjasko en það var svona mikið í fyrra náttúrulega var næstu í farin
Norrköping
Norrköping og hvað sem ég held að var ekki nei, ég man ekki að hvort að Sölva bara stýrt leik menn hann var út að tala um nössum mikið eitthvað mm-hmm. allan að þú tók einhverja æfingar og svona
svo kom hann bara I'm not fucking leaving
já,
hólu, hólu, hólu,
já, já, algjörlega þannig að hérna algjörlega, en þú veist maður sá þetta alveg gerast vegna að hann bara búin að standa sig það vel og sína fram og hann geti gert eitthvað meira en þetta
mm. já, já
Haldið að hann verði upplifur landsfélagur, náttúrulega fyrsti glukkinn svolítið erfur en...
Já, en þetta mjög erfitt sko, ég, þú veist, hann hefur náttúrulega ekki, þess að allir bara búin að tala og sem er alveg rétt að hann hefur náttúrulega ekki sama tíma sko. Mm-hmm. Þannig að það er bara þannig kröfur að menn vilja að sjá úslit frekar fljótt sko, mm-hmm. þannig að við bara að sjá.
Ég held að þetta sé ekki verið að gerast í næsta glukka sko, mm. ég held... þekkjandi hann náttúrulega eitthvað aðeins að hann hafi áttast eitthvað ná ég held bara hann að hafa haldið að þetta væri minnamál
já.
út að þetta var kósóð kannski eitthvað en viðst mannlega ræðilega horfa þetta sko mm-hmm. En ég ennþá fulla trúið sko hann er ekki vitlaus viðst þjálfrað sko en áttast sjálf á þessu og, mm-hmm. og ég veist fulla trú honum í þessu sko
hann fær æfingarleiki næst og getur að prófa sig
á móti hvernig með það
Norður Írlandi og Skotlandi
ok
og svo byrjar undakefni á HM í september
með hvað mér erum við riðlið þar
Fraklandi, Úkraínu og Azerbaijan þetta er bara fjögurlega riðl
okay.
reynum að ná topp tveimur þar
já, algjörlega
og förum á HM í Bandaríkjunum Kanada og Mexíko
erum Miami og okkur
já, það er bara svo leis við höfum fulla trú á þessu en spennandi, þetta er svona nýtt era í Víkingi Sölvi Geir tekin við þessu mm-hmm. með öflug aðstofumenn með sér, Viktor Berga mm-hmm. og Aron Baldvin mm-hmm. Svona smábreytingar á leikmannahópi mm-hmm. og þetta er svona nýr verulegið þannig og þessi voru að spila fram í febrúar tóku eitthvað svona smá frí þannig í janúar eða ekki og svo bara byrja nýtt undirbúinnstímabil þetta er svona svolítið skrítið einhvern veginn
Já, algjörlega mjög skrítið sko En þú veist, ég vil segja, hópurinn er bara þannig að veist, við tókum hann frí, hvað fengum mánaðna, held ég, eitthvað, þrjár vikur eitthvað mm-hmm. og menn voru sko alveg tilbúinir að koma tilbaka og bara söknu hvað sanna sko mm-hmm. af því að hérna, stemningin bara orðið þannig og það var alls ekki orðið þreytt þess að ferðið er neitt þannig mm-hmm. sem að maður hefði alveg geta haldið sko en hérna, já, þannig að ég sko, ég er náttúrulega, já, ég æfið með ég var að við með liðinu fram að þessum panþann eitthvað sleik að yfir hann og ég gat ekki sensa neitt svona einhvern þreytu mm-hmm. þannig að ég held að menn sem bara klári mm-hmm.
Já, ég meina að það er bara þetta er alltaf stýttast undirbúinnstímabili alltaf að byrja fyrir og fyrir þannig að þetta er ekkert eins og áður fyrir eins og það var hérna, veist, svona langt skilur en þetta er náttúrulega öðruvísi að spila þessi leik í februar en meina Vist, þessi leikur undarfærið, bara að gefa góð fyrirreit sko.
Og pökkuðu gáða saman
já, og líka bara bústið að fá gilva einhvern veginn, mm-hmm. hafi bara einhvern veginn svona, vist, væntalega ítt aðeins mönnum upp bara líka skilur
já,
peppið að fá hann og hérna, vist, maður er bara vist, hugsa aðeins líka að hérna, bara að missa svo, þessi þrý sem við mista allan að gísli hérna,
Ari og Daniel
já, vist, allt ungir og feski gæðir, vist, við yngstu gæðin bleiðin sem voru að spila eitthvað maður svona smá að því sko að hérna viðst, búin að missa þessa ungu fersku skilur að enginn komir þannig síðistæðin sem eru svona þeirra típur skilur en samt einhvern veginn þótt maður vilji kannski sjá einhvern veginn framóið koma í viðbót þá er maður samt ekkert eitthvað stressar og hefur ekkert áhyggjur í ás af þessu þannig þótt að gerist ekki viðst, þá er ekkert gæfa reynslu sem að fá einhver panik maður vill heldur ekki sjá það skilur
hann gerði nóg að því hérna
við fórum við það en daginn og maður rýði upp gæði sem hefur komið á reynslu hérna á bandir árunum og úst, margi sænaðir eftir eitthvað eitt skota aðingu hérna, alls konar mennskil og hann en samt, já, staðan fyrir að taka eitthvað svona panik dýranga inn að hérna, þá er þetta alltaf lægafærin í móti svona sko,
eitthvað svona góð tilfinning til að hafa Kára í þessu
Já, það er bara geggjað hann og hann náttúrulega veit alveg hvað hann er að gera mm-hmm. og kann þetta allt, hefur gert allt áður þannig að algjörlega hann og Sölvi er náttúrulega góðir og gott aðhaldi að hafa það báða hann sko.
Mm-hmm. Eins og nefndi á hann líka Gylfi komin inn hann á að vera besti leikmann í þessar deild, það gefur liðinu vantarlega ógeðslega mikið að fá hann inn í þetta.
Ég held að ekki bara hann á vellinu, held ég líka bara að þú veist að fyrir margan að var bara svona fannst geggja að fá hann inn á æfingarskilur og gefa mönnum svona auka búst sko. Þannig að hérna, já, ég hefði ekkert með honum en ég bara heyrt frá strákunum að hann hafi bara komið mjög vel inn í þetta, þú veist, og það var ég ekki að tala fótboltalega séð vegna að við allir hvað hann getur, heldur bara svona félagslega og þannig, bara mjög sterkur og menn mjög sáttu með hann. Sko.
Hvað erum að tala over under assist Gil í sumar? Vistu, við erum með hotspinnunar með
ég var líka að hugsa þetta, veist, með föstu leikatriðin og með Sölva sem var að sjá föstu leikatriðin fyrir landsliði og allt þetta þetta geti verið góð blanda
algjörlega, það var sko við, það er ekkit launungumál við vorum alveg mikið að fara yfir föstu leikatriði fyrra kannski vonbriði að það kom ekki fleiri mörk úr þeim sko en það var oft og nú er ekki þetta leiðilega við sko kalla og þá sem hann var að taka hotspinnar sko, en það er oft sem það voru ekki nógu góðar sko. En hérna nú eru kannski komið mann hérna, standandi í boltanum sem að
teiknar á bara
já, en to be fair, Danny Hafsteins líka,
hann er góður
alvöru spinnur
ég er svo sáttu með þau kaup sko. Með það alltaf verið geggjaður
ég held að það mun reynast bestu já, hann alltaf ekki keiftur það en bestu, því held að vera besta signing ég held að vera besta signing ásins
Já, ég bara
maður sá það í Evrópuleikunum, hvað kom með strax mikið inn í þetta
Hann er ógeðslega góður, ég vissi hvað hann er góður fótbolta en hann er betri en ég held
Gekkið kaup og bara einhvernig fá hann beint hugsa bara beint í staðið fyrir Gísla skilu þannig Þannig já, ég er mjög spenntur að sjá hann, hver er staðan á Pablo?
Sko hann er eitthvað langt undan áallum sko. Þeir eru að halda aftur á hann sko. Hann ætlaði að fara hann ætlaði að vera klár í afturundingu sko. Hann gæti örugglega sko. En það er bara sama hversu duglur og ert held ég að gera æfingar og svona, þá þarf alltaf bara sinn tíma sko, bara til að jafna sig sko.
Þeir munum sé bara lappinir á gæjanum
þetta
er velja eitt gæja
símastörlega sko.
Þetta er velja eitt gæja í Íslandi bara til að slíta crossbind og að ná að höndla
sko. Velja, sko.
En við erum alveg stakt á miðinu samt sko.
Og mennsku sko.
Mann er geggjaður
ég er eiginlega líka bara spenntur þegar að sjá Atla Þór Jónas í þessu víkisli og hann að Kári tala það að hann var keiftur að hann er bara svona unplayable hann gæti orðið það
það var svakaleg orð að fá við sæninga
ég mætti ég sá hann í Smáralind bara daginn
hann höfðun að hann er nýja
sko ég horfði upp sko nánast og ég var bara aldrei gert
við félagarnir erum 195 sko plus sko þannig
að en ég man bara þú veist mann alltaf er ekkert að næra ekkert að horfa á alla leiki sér deild sem með hinulíðanum þessi sem var, en maður man, veist, maður sér þetta alltaf þegar maður mætir í víkina og þau koma ég man eftir háká, þegar hann er hann þú veist, maður tekur þetta bara, þessi gæ veist, ég hugsaði strax bara, við sækið þannig að eftir tímbli, sama með Sveinmargir, Káa ég bara við svona, hvað gæ er þetta með 30, tjekka, já, þetta er Sveinmargir hann, ég er ekki að horfa á Káa leiki hann lúka ekkert eðlilega vel, skilur við hugsa þá líka,
Hann er hæð og hrað
hann er, ég er nú dílað við hann okkur sinnum og það er bara hann var alveg ekkert vera nált honum sko.
Hann var alveg búljað menn í kórnum en það við töpum sko.
Búljað mig sko.
Þannig að hann geti orðið býsna góður í sumar
já, sérstaklega með Nico, hann er meittur núna ekki og hefur verið óheppin með meðsli síðustu árin sko, að hafa þá bara hann með líka skilur að hérna breytist ekkert eitthvað rosa mikið skilur af að hérna, kemur inn fyrir hann sko og svo líka maður sem að ég hef, finnst ekki oft verið talað þannig skilur er Valdimar já. Sem að er mér finnst sem í mikið hættu leikmannum okkar sko,
sem í sjokka hans ég bara á Íslandi
já og veistu það er eins og tala eitthvað hérna, top 20, top 10 bestu leikmenn deildin og hann er ekki nefndur skilur og þegar hann meiðist í skagaleiknum í fyrra í næstíðustum fyrirni og missir á blikaleiknum að þú veist að það, mér varst engin tala með hann eitthvað
nei, með mitt sko
ég man bara, þessi hann fór út að hann bara Jesus Kristur skilur neð eitthvað og að hann er geðvikur
já, ógeðslega góður
ég hann slá, fjóst ekki alveg við, þessi það sé mikið á honum í hann úti og hann fór út skilur hann bara djóðrungur
hann er ógeðslega góður hann að leikmenni sem eru farnir og hann alltaf tíði ekki ær í ungunni leggur sko nú hillina var sjokka, er það?
Nei, ég raun ekki ég hérna svona náttúrulega við erum kringum hann undarfærið þess að senastu mánuði sem ég var að spila og svo hitti hann daginn líka aðeins og þú veist hann bara er þú veist, hann er bara komið gott skilur, þú veist, hann er bara illt í hnjánum, skilur við, ég stóð og talaði hann og hann bara illt að standa, sko, skilur þannig að ég veit ekki, þú veist, ég held bara að segja líka gott stundum að auðvitað sárt og erfitt að þurfa að hætta vegna meðsla, sko, en svo held ég held að muni líka alveg vera gott fyrir hann að segja bara, þú veist, ok bara að sleppa þessu, skilur, let go og hérna, já magnað fyrir okkur senast ári spilað og húkislega mikið með að búin að vera 2 ár, sko, frá og var ekkert eðlilega góður.
Hann var nefnilega drullu góður í síðast sumar, en maður horfnátt í stúkunum, maður fannst, veist, maður fannst alltaf eins og væri með þessi skilur, hann var bara illt að vera að laupa þarna, en samt, veist, að bitna ekkert á spilamennskuna, hann var alltaf traustur og veist, maður leiði alltaf vel með hann inn á, sko, en maður fann bara einhvern veginn svona, úff, hann bara, hann með bara illt.
Þið getið búið honum í bolt á 50 núna?
Já, nókulega, maður ánguðin inn. Já. Það var alveg stert, sko.
Já.
Það er bara svo leis.
Þetta er þrygt honum.
Þarna, með vinstri. Þarna, það er leikmenn sem er farin náttúrulega Halldór Smári, hættur.
Ég
er
farin, sko.
Farin úr þessu liði. Og svo náttúrulega þessi strákari sem nefndir á hann, Tómas Gísli, Ari og Daniel, þetta er svolítið. Það er erfitt að missa á hann sama tíma, kannski ánægður að þetta ekki skrefið út í atvinnumennskuna.
Já, já, hún veist, maður bara hissa það ekki farin fyrir, sko, sérstaklega eftir framistöðunir í Evrópu. Mm-hmm. Eins og með Gísla skilur, maður vissi það bara strax eftir fyrstu leikinn hana, hann var bara farin eitthvað og ekki bara í Haugasund eða eitthvað skilur, sama með Ara og Djúrits, hann alltaf að gleymist að það hugsa allir við konum í Gylfa og hann þannig hafst eins og missa þessa þrjá, sérstaklega Djúrits og Ara, spræka kantmenn skilur, þessum hann var að hugsa hérna kannski að fatta ok, það var alveg til í að fá einhvern svona replacement eða hafa einhvern reddi. Mm-hmm. En samt hefur maður ekkit á ykkur hási þannig, sko, eins og þetta er núna, sko.
Nei,
ég held ekki, og, þú veist, já, þeir voru alltaf að fara, sko, Gíslinn alltaf bara unreal góður, sko, þetta sjá hann stundum aðingum hann,
sko. Já, maður sá hann bara í þessum leikjum hann, þetta er að Pablo meiddist, þetta var bara algjör styrlum,
sko. Skilja, og Ari náttúrulega bara, þú veist, bara dælinn mörkum bara í Evrópukeppni, skilja. Mm-hmm.
Hann er líka að fara beint bara til Elfsborg sem er eitt besta liðið í Svíðum.
Skoraði fyrsta leik. Þannig að það var svona óumflýjanlegt og það kemur mér endar í bæti við, það kemur gríðarlega óvart að Kalli ekki farið líka.
Hvernig er hann ekki farið nú?
Ég hugsa alltaf hvern leik í fyrir að þetta er síðasta ári hann. Sko.
Getur líka að spila bæði hægri og vinstra meginn?
Já, þannig að maður er bara einhvern veginn að vona hvernig að loka glugginn. Það sé bara að loka, skilur.
Já, einmitt, sko. Ég, þú veist, hvað er Kalli gamallega?
Er ekki enn úr leitt eða enn úr leitt eða komin ekki
einhvern veginn? Já, hann er ennþá alveg góður, góðum aldri, sko, en hann var bara það góður í fyrra, spilaði það mikið og það konsistant í spila með, sko, að, já, það komur óvart.
Já.
En hann fær sinns, ég vissi það.
Já, það er alveg klárt og leiðilegt líka bara fyrir aðdáðandi bestu deildarinnar að missa Djúrits úr deildinni.
Já,
lilla kryddi sem hann gaf þessari
deild. Sérstaklega aðdáendur, sko, Vikes Blika hérna viðraugnar, sko.
Hann skoraði alltaf á móti Blika.
Já, skoraði alltaf á móti Blika og gat alveg gert á geðveika, sko, sem var alveg gaman.
Það var mjög gaman. Þannig, hérna, já, það er bara ánægð fyrir hans vönd að hann á að koma sér út og hans, held að það myndi fara fyrir, sko, en bara gott að hafðist það.
Já, og veislan byrja núna á mánudaginn hjá ykkur, deildin byrja lögadaginn til því fyrsta leik á mánudaginn, mótið IBVF.
Okay.
Það er náttúrulega ekki að spyrja, það er bara ekki að spyrja ving út í markmiðin fyrir tíðumbilið núna.
Það er 2 dollar og ústetalegur conference.
Hvernig á maður að toppa sig ár eftir ár?
Já, nákvæmlega. Það verður erfitt, sko, en ég meina Ég held að sé ekki hægt að sitja þannig og segja að markmið sé eitthvað annað en að vinna bá til hann, sko, og svo verum við bara að sjá með Evrópukeppni, við fyrum ekki sömu leiðu í fyrra, bara conference main, þannig að hérna, ég held að sé allavega 100% vilji til þess að fara aftur í, reyna aftur í riðlakeppnina, þetta og það er gaman og það er gaman fyrir budduna.
Hvernig er leiði núna þá?
Byrjaði ekki í Europa líka? Nei, þetta er komið inn strax.
Conference.
Byrjum
í conference, þannig
að
það er
bara 6 einvið bara til að koma að
frá. 4-5 einvið til að koma að frá.
4-5 einvið, sko, það er alveg töff, sko.
En það er ekki Monsi samt fyrir hvert einvið?
Jú, það er nú bara, það er alveg, við veit ekkert hvað við gerum þessu peningar, það er bara að dæla þessu út.
Já, nokkulega.
Já,
það var mjög gaman, það var gaman að sjá hverja fyrir sjá hverja blika fá hann hverja þeir fá í
mestaröldinni
já, og það bara maður vonar það sem veist, að keppa þá í deildinni þetta mun eitthvað að hafa áhrif á þá í deildinni
það eru allir að búast við bara til Breiðabliks og Víkings, þetta eru bara orðnir tveir risarnir í þessu
deild
já, já, og veist eðlilega skilur, var þetta þessa spár skilur já, ég hef eins og bara áhyggjur af eða hugsa bara blikana sko í samkeppni það sko, þannig séð og það náttúrulega vita allir að leikmannhópurinn á Val sérstaklega er alveg á pari, skilur getur alveg verið annar líka en einhvern veginn hef maður ekki, ég er allan ekki þannig trú á sig á þeim eins og er sko en eins og sé, þegar ég tala með eins og einhverju vegferð og allt það skilur
já.
Einmitt, þannig að já, sama hérna við undra að sjá, ég er svo spenntur að sjá hvað, hvernig það verður í Óskari
Já, algjörlega,
það vanta hann alveg þetta leikmannum hann að daginn að móta víkingum sko
Þú sá samt geði ekki hann að ég var í gangi hjá þeim sko Þetta var bara, mjög fyrir alltaf vera sko, bara alveg að fara að komast í gegn einhvern veginn og spryndur okkur sko og, En þannig að er þetta allt galopi hjá þeim
Bæði mörkinn sem skoraði að spila frá markmann sko
Já.
Bara eitthvað hafsend inn á miðju, bara allt opið fara og skora sko þannig að markmann er annað, hvað heitir markmann í kvar núna?
Haldursnar
Haldursnar, já, hann bara hafsend stundum
Já, já. Veist, þetta er bara gaman að fá eitthvað svona veist, öðruvísi krydd skilur í það allir með það sama og eitthvað svona þetta, veist, að menna eitthvað að, sem jökul líka, menna að tala með hans í eitthvað svona að hugsa yfir sig eitthvað svona bulli, það er bara gaman að fá eitthvað svona smá krydd og eitthvað smá öðruvísi skilur en já, veist, mjög spenntur fyrir einmitt káar, hvernig þeir maður einhvern hefur ekki hugmyndum hvernig faraði þeim skilur, gæti endaði þriðja en gæti verið ykkur basli líka sko.
Það verður, bara verður fáralega spennda sem funda þróast
Akkur eru við á mánudaginn, restin bara allir á lögudaginn með við
Opnulegur á lögudaginn, svo eru þríleikir á sundaginn og tveirleikir á mánudaginn
okay.
Stjarnan F og Víkingur IPVF á mánudaginn
okay.
Eru ekki IPVF og svo Káa heima?
IPVF heima og Káa heima Svo
afturlegin úti Svo Valur
Valur
Það er krafa á nýju punta
sko, Nýju punta fyrstu þreymur
Sko, eftir núna þú hættir náttúrulega Þannig þú ert að koma í prógrami mitt Pregrim, hérna, prógrami mitt
sko. Þú taka mig, núna þarf þú að taka mig gegn og sína mér hvernig þetta er gert sko.
Já, það er rútín á leikti sko.
Það er gæða þér væntanlega besta hamborgaranum bara á landur hérna á Víkisvöll
Úf, nákvæmlega
Og svo náttúrulega erum við með sér prógram fyrir hvert völl, þannig við stum svo valsleikurinn fyrra við tökum saman prógram núna fyrir það, það fyrir píla og eitthvað fyrir og
Núna bara nýtt hlutur
Þetta
er strókjart bara takk jærlega fyrir að koma í smá heimsund og ræða víkingana
Bara minnsta mál,
bara takk fyrir mig
Gáttu víkingum bara sem allra besti
Samanlega